Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država razočarana je jer HDZ Bosne i Hercegovine blokira finansiranje opštih izbora u toj državi. Mora se zaustaviti rusko miješanje u BiH, izjavila britanska ministarka Liz Truss. Srbija ne menja politiku prema Rusiji, poručio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i za 29. maj najavio razgovor sa Vladimirom Putinom. U granatiranju Harkiva ubijene najmanje 4 osobe, potvrdio je regionalni zvaničnik, dok je ukrajinska vojska saopštila da su ruske snage granatirale desetine gradova u Donbasu. Rusija će protirati zapadne novinare ako YouTube bude blokirao brifinge portparolke Marije Zaharove, saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Svjetska banka upozorava na moguću globalnu recesiju zbog rata u Ukrajini. Human Rights Watch navodi da Bugarska pušta policijske pse na izbjeglice s Bliskog istoka kako bi ih protirala iz zemlje nazad u Tursku. Japanci oboljeli od raka traže odštetu od centrale elektrane Fukushima zbog nuklearne katastrofe 2011. U narednih pola sata slušat ćete šta je na početku dvodnevne posete Bosni i Hercegovini kazala ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini.
Stalna predstavnica Sjedinjenih Država u NATO-u Julian Smith ponovila da SAD podržavaju integraciju Kosova u evroatlantske organizacije i u razgovoru za naš program naglasila.
Should Kosovo decide to try and move towards partnership for peace?
Dakle, ako Kosovo odluči da pokuša da krene ka partnerstvu za mir, morat ćemo i tu odluku doneti konsenzusom.
Ali i šta je David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, rekao kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji?
Datum kada će se vaša zemlja pridružiti Europskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanja, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini su znaci miješanja Rusije, što je prijetnja povratku u mračne dane i to se mora zaustaviti, poručila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss nakon sastanka sa šeficom bosansko-hercegovačke diplomatije Biserom Turković. Truss je to kazala u Sarajevu na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. O tome Predrag Zvjerac.
Ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss naglasila je tokom zvančne posjete Sarajevu da se stvari u Bosni i Hercegovini pogoršavaju. Podsjetila je da su svi rekli da se genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva ne smiju više nikad ponoviti na tlu Evropi, ali da sad vide znakove miješanja Rusije, što, kako je rekla Truss, predstavlja rizik povratka u mračnu prošlost, te da se to mora zaustaviti. Izravno je spomenula člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je lider vladajuće partije u Republici Srpskoj.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini. Jako je važno za budućnost da vidimo napredak u ekonomiji, slobodi i demokratiji i Ujedinjena Kraljevina poduzima snažne akcije protiv onih koji traže podrivanje tog napretka. Također, ohrabrujemo naše partnere u slobodnom svijetu da poduzmu akcije kako bi se osiguralo da oni koji poduzimaju takve akcije budu zaustavljeni.
Truss je naglasila kako Ujedinjena Kraljevina u potpunosti podržava izborni proces koji se mora održati krajem ove godine ako je doveden u pitanje zbog nepostojanja budžeta i sredstava za njihovu provedbu. Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazala da se svi moramo izboriti da ova država bude po mjeri svih građana i da svi imaju pravo da biraju i budu birani. Turković je kazala kako je Truss razgovarala o daljnjem razvoju saradnje između dvije zemlje, kao i o budućnosti vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, čiji je zadatak očuvanje mirnog okruženja, a u kontekstu mogućnosti da Rusija krajem godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uloži veto na rezoluciju kojom bi se trebao produžiti njen jednogodišnji mandat.
Razgovarali smo i o jačanju saradnje u pogledu razvoja naših oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao garancije mira i napretka. Vjerujem da ćemo u Velikoj Britaniji imati partnera na tome putu.
Britanska šefica diplomatije tokom boravka u Sarajevu najavila i veliki paket investicija za Zapadni Balkan u periodu do 2025. godine vrijednom 100 miliona eura, za koji kaže da je alternativa investicijama koje dolaze sa negativnim utjecajima. Britanska ministrica vanjskih poslova s gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić posjetila je spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine, te položila cvijeće. Popodne se sastala i s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt boravio je danas u Banja Luci gdje se sastao sa gradonačelnikom Draškom Stani Vukovićem, s kojim je prošetao centrom grada i posjetio spomenik bebama koje su nastradale 1992. zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao da bude dopremljen tokom rata u BiH. Uoči ovog sastanka oglasili su se i Saveza nezavisnih socijaldemokrata s porukom da on predstavlja, citat, sraman čin, kraj citata, i da su sastankom pogaženi zaključci Skupštine Republike Srpske. Podsjetimo, politički predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne smatraju Schmidta visokim predstavnikom, a kao razlog navode da ga je Vijeće za implementaciju mira u BiH izabralo bez saglasnosti Rusije. Čujmo šta je rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković.
Danas važna poruka koju smo ovdje poslali jeste da je Banja Luka otvoren grad, da je Banja Luka spremna uvijek na dijalog, čak i ako nekada mislimo i na drugačiji način, sa bilo kim, po bilo kom pitanju. Ja smatram, i to sam rekao, da narod kojeg predstavljam, od kojeg sam izabran i dobio legitimitet, i svi drugi građani koji su glasali, ali hoću da kažem da kao narod uvijek trebamo biti za pregovaračkim stolom i uvijek da kažem ono što je naš stav i ono što je naš pogled. Što je važno reći jeste da nijedna isključivost nije dobra. Prema tome mi smo posvećenosti tome da branimo interese Republike Srpske, poštujemo zaključke Skupštine Republike Srpske i to je danas naravno na taj način istaknuto, ali isto tako mora da idemo prema dalje, da vidimo da smo mi dio Evropske unije, dio Balkana, dio otvorenog Balkana, dio svijeta i na taj način mora da se i kao narod, kao grad, kao država, kao zemlja, kao institucije postavljamo.
Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stani Vuković. Stalna predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u Julian Smith potvrdila je da je NATO zabrinut za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu. Ona je u intervju za naš program potvrdila da će se na predstojećem samitu NATO-a krajem juna u Madridu raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. Razgovarala je Đeračina Tuhina.
Američka ambasadorka pri NATO Julian Smith potvrđuje da je alijansa zabrinuta za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona je potvrdila da će se na predstojećem madridskom samitu NATO krajem juna raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini.
What I can say about Bosnia is that it is a close partner to this NATO alliance.
Ono što mogu reći jeste da je Bosna i Hercegovina blizak partner NATO i to već duže vrijeme. Nastavljamo da tražimo načine da ojačamo odnos između BiH i NATO.
And we'll have to see about future efforts that can be undertaken either at Madrid or elsewhere to continue to expand and strengthen that relationship.
U Madridu ili negdje drugdje ćemo vidjeti koji napori u budućnosti se mogu uložiti da bi se taj odnos nastavio širiti i jačati, kaže ambasadorka Smith. Ona je potvrdila da se odmah nakon agresije Rusije NATO obratio Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori kako bi se razmotrile bezbednosne potrebe, imajući u obzir ruske prijetnje u regionu, alijansa, tvrdi ona, pomaže članicama NATO i Zapadnog Balkana da se izbore protiv nekonvencionalnih ruskih akcija poput cyber napada i kampanje dezinformacija. Kako navodi američka ambasadorka pri NATO, Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju napore Kosova da se približi strukturama alijanse ali upozorava da mogući prijem zemlje u partnerstvo za mir zavisi od raspoloženja svih država članica, među kojima četiri njih ne priznaju kosovsku nezavisnost.
We believe countries should have the right to determine their own associations and memberships. We certainly would support Kosovo moving towards the Partnership for Peace program.
Verujemo da zemlje treba da imaju pravo da određuju gdje žele biti članice. Mi bismo svakako podržali kretanje Kosova ka programu Partnerstvo za mir, ali ovdje se sve odluke donose između nas 30.
So this will be a decision that will have to be taken by consensus should Kosovo decide to try and move towards Partnership for Peace.
Dakle, ako Kosovo odluči da pokuša da krene ka Partnerstvu za mir, morat ćemo i tu odluku doneti konsenzusom, poručuje Smith. Inače, osim rata u Ukrajini, Madridski summit će biti istorijski jer će se na tom skupu kao potencijalne članice pojaviti Švedska i Finska, države koje su do ruske agresije imale neutralan status. Prema ocenama ambasadorke Julianne Smith, ruski predsjednik Vladimir Putin upravo svojim akcijama doprinosi proširenju NATO, koji je hteo da spreči.
President Putin had a number of objectives in recent months.
Predsjednik Putin je posljednjih mjeseci imao niz ciljeva. Želeo je da ode u Kijev i preuzme Ukrajinu za nekoliko dana. Hteo je da podeli Zapad, da pokaže da nismo ujedinjeni.
And he certainly didn't want to see the NATO alliance add any new members.
Sigurno nije želeo da vidi kako NATO alijansa prima nove članice ili da vidi kako članice NATO-a pomeraju svoje snage i položaj u istočnu Europu.
And in fact, those things have occurred. We've seen NATO now receive the applications from Sweden and Finland. We've seen allies move force posture into Eastern Europe.
Te stvari su se desile. Vidjeli smo da NATO sada prima zahtjeve za članstvo iz Švedske i Finske. Vidjeli smo kako saveznici premeštaju svoje snage u istočnu Europu. Rusija nije uspjela da zauzme Kijev, pa čak ni celu Ukrajinu. Nije ni uspjela da podeli Zapad, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Država u NATO, Julianne Smith. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ruske snage granatirale su, kako tvrdi ukrajinska vojska, 40 gradova u najistočnijem dijelu Donbasa, koji je još pod kontrolom Kijeva. Kako se navodi, na putu su da opkole dva ključna grada u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno. Priredio je Predrag Tomović.
Ruske snage su granatirale desetine gradova u Donbasu u istočnoj Ukrajini i na putu su da opkole dva ključna grada u regionu u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno, saopštila je ukrajinska vojska. Prema tim navodima, ruske snage bombardovale su 40 gradova u najistočnijem dijelu Donbasa koji je još pod kontrolom Kijeva. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je prijedloge da Ukrajina učini teritorijalne ustupke Rusiji u cilju okončanja rata, upoređujući tu ideju sa smirivanjem nacističke Njemačke od strane Zapada 1938. godine. Ruske snage napreduju prema ključnim gradovima Sjeverodonjecku i Lisičansku. Ruske trupe napreduju da već mogu pucati iz minobacača, kazao je guverner oblasti Lugansk Serhij Hajdaj u izjavi na društvenim mrežama. Padom ova dva grada, cijela oblast Luganska bila bi pod ruskom kontrolom, što je jedan od ciljeva Kremlja u ratu koji vodi u Ukrajini. Policija u Lisičansku prikuplja tijela nastradalih kako bi ih ukopala u masovne grobnice, rekao je Hajdaj. Oko 150 osoba sahranjeno je u masovnoj grobnici u jednom okrugu Lisičanska, kazao je Hajdaj. Separatisti koje podržava Moskva, prema navodima ruske novinske agencije TASS, tvrde da drže oko 8000 ukrajinskih ratnih zarobljenika, ali ta tvrdnja ne može biti nezavisno potvrđena. U međuvremenu su Kijev i Washington kritikovali uredbu Moskve kojom se stanovnicima dva ukrajinska regiona, Hersona i Zaporožja, omogućava da dobiju rusko državljanstvo. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je protestovalo zbog nezakonitog izdavanja pasoša, nazvavši to flagrantnim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, kao i normi i principa međunarodnog humanitarnog prava. Portparol američkog State Departmenta Ned Price izrazio je zabrinutost da je plan dio pokušaja Rusije da potčini narod Ukrajine, da silom nametne svoju volju. To je nešto što odlučno odbacujemo, kazao je Price novinarima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je danas da će novinari iz zemalja Zapada biti protjerani iz Rusije ako YouTube bude blokirao brifinge na platformi njihove portparolke Marije Zaharove, koja drži sedmične brifinge o ruskoj vanjskoj politici, uključujući i vojnu intervenciju Moskve u Ukrajini. Ona je, kako piše Reuters, izjavila da je ministarstvo upozorilo YouTube da prestane da blokira njene sadržaje na toj platformi. Upravo smo došli i rekli im, budete li blokirali još jedan briefing, jedan novinar ili jedan američki medij, ići će kući, citirala je Zaharovu ruska novinska agencija TASS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija zavisi od Rusije u energetskom sektoru gdje monopol drži Gazprom, koji je aktivan i kao sponzor u sportu i kulturi. O tim angažmanima ruske firme u prilogu Mile Đurđević.
U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih 10 godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda koji plave srpsko-rusko partnerstvo do sponzorstva, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što su targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Slavljenju srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od sponzorstava sportskih klubova preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njev, ćerka firma Gazproma, je generalni sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njevta od 2013. je generalni sponzor košarkaškog kluba Partizan. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njevta, ta kompanija finansijski osim sportskih klubova podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Šalke. I UEFA i Šalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji se temelji na njenim postignućima i zaslugama, saopštio je predsjedavajući Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister, dodajući da pristup Crne Gore zavisi od najviših institucija kao što su vlada i parlament. Predstavnici Evropske unije su pozvali u Podgorici sve crnogorske političare da urade svoj posao i najavili spremnost da Crnu Goru podrže i politički i financijski. Izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući odlučnost vlade Crne Gore da se ostvari snažan napredak u ključnim oblastima na putu ka Evropskoj uniji, a posebno u oblasti izbornih i pravosudnih reformi i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, predsjedavajući Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister je saopštio da je od ključnog značaja za kreatore politike u Crnoj Gori da iskoriste priliku da napreduju sa reformama. On je pozvao sve političke snage da se organizuje konstruktivan politički dijalog i saradnja u realizaciji i postizanju prelaznih mjerila.
U tom smislu očekujemo da vidimo napredak u pravosudnoj reformi, uključujući imenovanje sudija na ključnim funkcijama, uključujući sudije Ustavnog suda. Svjesni smo promjena u specijalnom tužilaštvu u borbi protiv organizovanog kriminala. Nažalost, situacija u ovoj oblasti dalje ostaje zabrinjujuća i ohrabrujemo Crnu Goru da nastavi sa snaženjem svojeg odgovora na ova pitanja.
McAllister je istakao zabrinutost zbog prisustva govora mržnje na internetu, dezinformacija i prisustvo stranih medija koji podstiču i dalje promovišu podjele. Mehanizmi za gonjenje onih koji prijete novinarima moraju se unaprijediti i pooštriti kaznena politika,
Podržavamo Crnu Goru ne samo riječima podrške i ohrabrenja, već i kroz našu tehničku i financijsku pomoć koja omogućava i olakšava napredak Crne Gore na njenom europskom putu. Naša podrška postiče zelenu i digitalnu transformaciju u okviru ekonomskog investicijnog plana, kao i u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. U zaključku želim da kažem, Crna Gora pokazuje da je posvećena svojoj evropskoj budućnosti i da može da postigne pozitivne rezultate. Sva 33 poglavlja za pregovore su otvoreno i sada je trenutak da se ubrzaju reforme koje će omogućiti zatvaranje tih poglavlja.
Na pitanje kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, McAllister je rekao:
Datum kada će se vaša zemlja pridružiti Europskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanje, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno. Pred svim političarima u Crnoj Gori su ogromni izazovi, ali ja se iskreno nadam da korak po korak ćete savladati sve te prepreke, da ćete biti u mogućnosti da se suočite sa tim izazovima i kada budete spremni, siguran sam, potpuno sam siguran da 27 država članica će tada imati jednu važnu ulogu i većina evropski poslanik će morati tada da odluči da vas nagradi za put koji ste prešli.
I ministarka za evropske poslove Jovana Marović je ukazala na podršku Evropske unije Crnoj Gori, a o aktivnostima koje su neophodne za buduće zatvaranje pregovaračkih poglavlja ona je rekla:
Da bismo uopšte postigli te rezultate, potrebno je da otpočnemo široki dijalog, odnosno dijalog sa svim političkim akterima, potrebno je da uključimo sve raspoložive kapacitete u ovaj proces, potrebno je da rekonstruišemo pregovaračku strukturu u skladu sa novom metodologijom, imamo jasnu viziju, imamo konačno političku volju, mislim da imamo i kapacitete nakon 10 godina pregovora, ako ništa drugo, mislim da imamo iskustvo pregovaranja i da je to neupitno. Ono što je naš cilj jeste da dobijemo završna mjerila do kraja ove godine i to jeste politički važno, ali jeste važno i u tehničkom smislu da konkretizujemo zahtjeve, da konkretizujemo svoje aktivnosti i da grabimo dalje kako bismo zaokružili ovaj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici zadužila advokatski tim da nađe rešenje kako bi se odgovorilo na presudu prema kojoj Republika Srpska mora da plati 45 miliona eura slovenačkoj firmi Viadukt. Presudu je donio Međunarodni arbitražni sud u Sjedinjenim Državama. Od aprila, kada je presuda objavljena, Vlada Republike Srpske treba da plaća mjesečnu kamatu od 250.000 eura za svaki mjesec zbog odugovlačenja neplaćanja, priča Milorada Milojevića.
U Vladi Republike Srpske, iako su najavili da će tražiti rješenje da se odgovori na presudu prema kojoj moraju platiti 45 miliona evra slovenačkoj firmi Viadukt, nisu naveli koji bi to koraci mogli biti preduzeti. Predrag Baroš iz advokatske kuće koja je zastupala Viadukt pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Vašingtonu za Radio Slobodna Evropa ističe da se radi o arbitražnoj presudi koja je konačna i protiv koje nema pravnog lijeka.
U slučaju nepostupanja, tu je, da kažem, ponajveći problem za protivnu stranu što kamata teče od momenta donošenja arbitražne odluke i ona nije mala, to je jednostavno iznos od nekih 500.000 maraka na mjesečnom nivou.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prije posebne sjednice vlade ocijenio je da je presuda, kako je rekao, duboko politički motivisana.
Samo da se zna da nije vlada raskinula niti ministarstvo ugovor sa Viaduktom, nego je Viadukt samo inicijativno raskinuo taj ugovor o koncesiji i traži od nas veliki novac, a nisu dokazali ni nama, niti nezavisnoj revizorskoj kući, dokaze da su jednu marku negdje nekome platili.
Do pokretanja arbitražnog spora došlo je nakon što je preduzeće HES Vrbas u većinskom vlasništvu Viadukta, koje je trebalo da gradi hidroelektrane na Vrbasu u Banja Luci, u oktobru 2015. godine uputilo Vladi Republike Srpske odštetni zahtjev od 46 miliona maraka zbog raskida ugovora. Kako nije bilo dogovora, Viadukt je pokrenuo zahtjev za arbitražu sa Bosnom i Hercegovinom u Vašingtonu. 2017. godine između Vlade Republike Srpske Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine potpisan je sporazum prema kojem će Republika Srpska snositi sve troškove arbitraže. Baroš kaže da je vijadukt uputio zvaničan zahtjev pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine za isplatu odštete, te da nemaju ništa sa sporazumima unutar BiH.
Tužena strana je Bosna i Hercegovina i mi nemamo legitimaciju da pokrenemo bilo kakav izvršni postupak protiv Republike Srpske, nego nama je za postupanje prema arbitražnoj odluci isključivo odgovorna Bosna i Hercegovina. Tako da, znači, u slučaju nepostupanja prema arbitražnoj odluci, tu se može pokrenuti izvršni postupak protiv Bosne i Hercegovine.
Ugovor o dodjeli koncesije vrijedan 165 miliona evra Vlada Republike Srpske potpisala je sa preduzećem HES Vrbas 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja hidroelektrane Krupa i hidroelektrane Banja Luka Niska. Međutim, godinu dana kasnije 17.000 građana Banja Luke potpisalo je peticiju protiv ovog projekta. Kako se projekat nije realizovao ni 10 godina kasnije, ugovor je raskinut u septembru 2015. godine. Kako dogovora o odšteti sa vladom Republike Srpske nije bilo, vijadukt je 2016. godine pokrenuo arbitražni postupak i tražio odštetu od oko 50 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Dnevna statistika Univerzitetskog kliničkog centra Kosova je pokazala da je broj korisnika droga u posljednjih godinu dana u porastu, najviše među adolescentima. U borbi protiv ove pojave se bore institucije, roditelji i civilni sektor. Sandra Cvetković.
Samire Brajina, načelnica Odeljenja za psihijatriju pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, navodi da se u toj instituciji u posljednjih 5 mjeseci za pomoć obratilo 60 korisnika droge. U istom periodu prošle godine stručnu pomoć je zatražilo 43 osoba, a tokom cele 2021. njih 112 je zatražilo lečenje. Dodaje da su korisnici droga često i mlađi od 18 godina. Napominje i da je lečenje zavisnika od narkotika dugotrajan i težak proces. Na Kosovu trenutno ne postoji rehabilitacioni centar pod upravom državnih zdravstvenih institucija u kome bi se na duži period lečile bolesti zavisnosti. Brajina navodi da se u većini slučajeva korisnici droga na lečenje upućuju u rehabilitacione centre van Kosova. Korisnicima droge ponekad i adresa i nevladine organizacija Lavirint, koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti zavisnosti. Njihov centar nudi svakodnevne programe, od psihosocijalne podrške do grupnih terapija. Prema podacima ove organizacije, na Kosovu je od 5 do 6.000 korisnika droge koji imaju problema sa socijalizacijom, dok je ukupan broj korisnika preko 30.000. Safet Bljakaj, direktor organizacije Lavirint, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je u njihovom centru trenutno registrovano 2672 korisnika. Prošle godine u isto vrijeme je bilo njih 2420. Zabrinuti smo zbog naglog porasta upotrebe kokaina na Kosovu, navodi Bljakaj. Dodaje da su neki od faktora koji mlade navode da koriste narkotike želja da se uklope u neku grupu, radoznalost i lak pristup tim supstancama. Jedan građanin Kosova pod inicijalima BS, a čije je puno ime i prezime poznato redakciji Radio Slobodna Evropa, počeo je da se drogira pre 25 godina. Danas je u 40. godinama i, kako kaže, kaje se zbog konzumiranja narkotika. Trenutno je na lečenju od bolesti zavisnosti. Ne sećam se ko mi je prvi put ponudio marihuanu, ali danas žalim zbog tog dana kada sam probao. Da mogu da vratim taj dan, rekao bih, ne želim, priča BS. Otac je dvoje dece, ali se pre godinu dana razveo. Moje deca ne znaju da se drogiram. Žive sa suprugom. Rekli smo im da tati nije dobro i da će se vratiti kada se oporavi. Priča ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa i apeluje na mlade da se drže dalje od narkotika. Dodaje i da je droga na Kosovu lako dostupna. Potrebne su samo pare. Psiholog Arijan Musliju, predavač na Pedagoškom fakultetu u Prištini, objašnjava da je za suzbijanje droge neophodna saradnja roditelja, škole i nadležnih organa iz oblasti obrazovanja i bezbednosti. Iz Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija Vlade Kosova poručuju da svake godine organizuju edukativne aktivnosti u cilju prevencije zloupotrebe supstanci koje izazivaju zavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, slušate Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon saopštenja Sabora Srpske pravoslavne crkve o pomirenju dvije crkve. Sagovornici su bili Slobodan Sadžakov, sociolog religije iz Novog Sada, i Velimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je riječi o tome da li je ovo kraj poluvjekovnog raskola između dvije crkve. Zašto je Makedonska crkva tek sada, nakon 60 godina, prihvatila status najšire autonomije koji joj je 1959. godine ponudila Srpska crkva, a koji je ona tada odbila? I da li je na to uticala činjenica što joj Vaseljenska patrijaršija nije dodijelila autokefalnost kao što su se u Skoplju nadali? Razgovaralo se i o tome zašto Vaseljenski patrijarh Vartolomej nije u makedonskom slučaju postupio kao u ukrajinskom, kada je Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi priznao autokefalnost i time izdvojio iz okvira Moskovske patrijaršije. Da li je Vartolomej to učinio da Srpsku pravoslavnu crkvu ne bi previše gurnuo u zagrlje i Ruske pravoslavne crkve, sa kojom je u sukobu? Šta znači najšira autonomija koju Srpska crkva priznaje Makedonskoj? Kao i o tome da li će se otpočeti dijalog između dvije crkve o kanonskom statusu Makedonske crkve? I da li bi se moglo dogoditi da Srpska crkva prizna Makedonskoj autokefalnost? Ili je to daleko od svake realnosti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon najnovijih odluka Vaseljenske patrijaršije i Sabora Srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor Univerziteta u Novom Sadu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, 9. maja Vaseljenska patrijaršija priznala je Makedonsku pravoslavnu crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija i uspostavila s njom kanonsku i liturgijsku zajednicu. 7 dana nakon toga Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da prihvata da Makedonska crkva ima status najšire moguće autonomije i da uspostavlja s njom puno liturgijsko i kanonsko opštenje. Šta je Makedonskoj crkvi priznala Vaseljenska patrijaršija, a šta Srpska pravoslavna crkva?
Moj utisak je da je postignut dogovor zapravo između tri strane, Vaseljenske patrijaršije, Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, da uopšte tu nije bilo nekih ishitrenih poteza Vaseljenske patrijaršije kako neki analitičari tumače. Oni su se prvi oglasili zapravo da bi pripremili teren za ono što će uslediti, a to je ova objava na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Na taj način je i Vaseljenskoj patrijaršiji omogućeno da eto ima na neki način prvenstvo i da se pokaže da to nije učinjeno bez njene saglasnosti, tako da je to jedna strana ovog događanja. Druga je da Srpska pravoslavna crkva je opet stavila Makedonsku pravoslavnu crkvu pod svoju jurisdikciju. Meni se čini da je to daleko od onoga što je Makedonska crkva priželjkivala, to govori i intenzivirani napor od 2018. da se od Vaseljenske patrijaršije dobije autokefalnost. Da je reč o nekoj vrsti saglasja ove tri strane u ovoj situaciji, govori i to da nakon objave Vaseljenskog patrijarha nisu usledile nikakve reakcije Srpske pravoslavne crkve, a tu je i ćutanje Makedonske pravoslavne crkve koje mi govori da nemaju baš naročitih razloga da se sad u ovom momentu izjasne.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ova dva saopštenja, saopštenje Vaseljenske patrijaršije i saopštenje Sabora Srpske pravoslavne crkve?
Najverovatnije su svemu ovome prethodile međusobne konsultacije. Ono što definitivno znamo, konsultacije Makedonske crkve sa Vaseljenskom patrijaršijom i Makedonske crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ono što je Srpska crkva ovih dana proglasila, to je ponovno ujedinjenje sa Makedonskom pravoslavnom crkvom na nivou onog odnosa koji je dodeljen Makedonskoj pravoslavnoj crkvi još 1959. godine. To je najšira moguća autonomija, kako se kaže, i puna unutrašnja samostalnost. Dakle, vraćanje jedan korak unazad kada je u pitanju Makedonska pravoslavna crkva, da bi očigledno moglo da se ide i u neka konačna razmatranja kanonskog statusa Makedonske pravoslavne crkve. I kako se čini, srpskoj strani ne smeta pridev Makedonska, dok je Vaseljenska patrijaršija imala zahtev da ta buduća crkva u Severnoj Makedoniji ne može poneti naziv Makedonske crkve. I ja bih rekao da to što srpskoj strani ne smeta ime Makedonska, to je prosto konstatacija činjenice da su Makedonci i kao narod i kao država stekli nacionalnu emancipaciju u okviru Jugoslavije. Dakle, paradoksalno, ali istinito, stav Srpske pravoslavne crkve dolazi iz tog nekog jugoslovenskog konteksta, iako znamo da u istoriji je i Srpska pravoslavna crkva i država malo drugačije gledala na prostor Makedonije, ali evo došli smo sada u takvu situaciju da sa te nacionalne strane nema nikakvih uslovljavanja kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Sađakov, vi ste rekli da izgleda da su i patrijaršija Vaseljenska i Srpska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva radile u nekakvom saglasju. Međutim, zašto se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve uopšte ne pominje odluka Vaseljenske patrijaršije, kao da ona ne postoji?
To je sad stvar same procene Srpske pravoslavne crkve. Načelno treba uzeti ovo saglasje koje je ostvareno. Mislim da je to neka vrsta iznuđenih poteza. Ja bih samo podsjetio na neke stvari da malo doprinesem razjašnjavanju ovog pitanja. Postojala su zapravo tri scenarija. Prvi scenarij je bio onaj ukrajinski, da Makedonska pravoslavna crkva dobije autokefalnost direktno od Carigrada. Šta bi to značilo? To bi značilo nove turbulencije u pravoslavlju, to bi značilo veliki sukob Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije i dodatno guranje Srpske pravoslavne crkve u zagrljaj sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Drugi je ovaj scenarij koji je i realizovan, gde Srpska pravoslavna crkva dobija na važnosti, sačuvala je Makedonsku pravoslavnu crkvu, ajde da kažemo tako, u svom okrilju. Oni su naravno u tom saopštenju dosta velikodušni i blagonakloni, očigledno su zadovoljni raspletom ove situacije i na neki način vraćanjem na stanje iz 1959. Ne sumnjam da će možda biti to stvarno široka autonomija i sa puno ustupaka. I treći scenario je autokefalija Makedonske pravoslavne crkve kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, ja bih rekao, na veoma dugom štapu i to može da potraje i decenijima, a čak i ako bi možda i došao taj zahtev od strane Makedonske pravoslavne crkve da se ide ka autokefalnosti, mislim da bi to potencijalno opet donelo neke turbulencije. Dakle, to su ta pomenuta tri scenarija i mislim da se može primetiti da je posle dugo, dugo vremena Ruska pravoslavna crkva i Carigradska patrijaršija da su saglasni u jednoj tačci, a to je da Srpska pravoslavna crkva ima pravo da se postara o statusu Makedonske pravoslavne crkve i mislim da je Vaseljenska patrijaršija procenila da direktno davanje autokefali Makedonskoj pravoslavnoj crkvi vodi opet u neke velike tenzije i da su jednostavno pokazali neku spremnost da ipak ne pokidaju sve veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako da na neki način je ovo, kad se pogleda sve ono što se događa od Krita 2016. raskola u okviru pravoslavlja, da je ovo neka vrsta borbe za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, da je Vaseljenska patrijaršija mimo nekog očekivanja posle ukrajinskog scenarija da će se truditi da privuče nove crkve na svoju stranu, da će dati autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, da će posle toga možda dati autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ipak učinila jedan drugi potez koji po meni u ovom slučaju u velikoj meri može zadovoljiti Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, po vama zašto Vaseljenska patrijaršija u slučaju Makedonske crkve nije postupila kao u slučaju Ukrajinske crkve i direktno joj dodelila autokefalnost.
Otprilike je to taj neki međucrkveni kontekst odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Naime, na ukrajinskom pitanju jeste u nekom smislu napravljen izuzetak, jer je Vaseljenska patrijaršija dodelila autokefaliju, odnosno tomos, crkvenim grupama čiji ne samo kanonski status nije bio rešen, nego nisu bili rešeni ni validnost njihovih crkvenih činova. To jeste bila novina da se jedna crkvena grupacija prima u crkveno opštenje, tako da je s razlogom to izazvalo turbulencije u pravoslavnom svetu, pre svega na relaciji Moskva-Vaseljenska patrijaršija. S druge strane, ni Moskovska patrijaršija u proteklom periodu nije pokazala, ja bih rekao, regionalnu svest. I ona je svoj tradicionalni crkveni prostor dosta dovodila u neke političke konotacije, najnoviji naziv tog ruskog sveta koji je imao snažne političke konotacije, pretenzije i želju za uticajem kroz te crkvene strukture, što naravno vernici u Ukrajini nisu mogli biti zadovoljni takvim tumačenjem. Tako da je i Ruska pravoslavna crkva u tom smislu, da kažem, pastirski podbacila, a onda je to iskorišćeno od strane Vaseljenske patrijaršije za povećanje njenog uticaja u pravoslavnom svetu. Vaseljenski patrijarh jeste prvi po časti, prvi među jednakima, ali u tradiciji pravoslavnih odnosa odluke unutar pravoslavnog sveta su trebale da se donose saborno, a u slučaju Ukrajine je, kažem, Vaseljenski patrijarh malo istupio, pozivajući se na svoje pravo. U slučaju Makedonske pravoslavne crkve ovo se nije očigledno želilo ponoviti, dakle taj ukrajinski scenario, nego je Vaseljenska patrijaršija s jedne strane uredila svoje odnose sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, a sa druge strane je ispoštovala tradicionalni kanonski okvir i uputila na rešavanje konačnog statusa Makedonce sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
A zašto je to uradila Vaseljenska patrijaršija? Je li to njena želja da ne gurne Srpsku pravoslavnu crkvu previše u zagrljaj Ruske, a ona je već i onako u velikom zagrljaju Ruske?
Sigurno. Ovde već duže vreme u crkveno-političkim krugovima u Srbiji prosto se negativno gleda na Vaseljensku patrijaršiju, naročito na ono što je ona uradila u Ukrajini, i praktično u srpskoj javnosti ne možete čuti nikakvu argumentaciju, nikakvu analizu koja bi objasnila motive Vaseljenske patrijaršije. Proruski narativ je jako snažan i u tim okolnostima da je Vaseljenska patrijaršija išla na ukrajinski scenario, praktično bi došlo do prekida odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva kaže u svom saopštenju da Makedonska crkva sada prihvata status najšire moguće autonomije koju joj je Srpska pravoslavna crkva dodelila još 1959. godine. E zašto ga Makedonska crkva prihvata sada ako ga nije prihvatila pre 60 godina?
Opet bih naglasio da je ovo jednostavno trenutni odnos snaga i ono moguće. Od 2018. su intenzivirani pokušaji Makedonske pravoslavne crkve da izađe iz jednog konzerviranog stanja. Najpre bio taj moment koji je nazvan raskolom u 60. godinama prošlog veka, onda je bio jedan pokušaj koji je poznat pod nazivom Niški sporazum, i od tada je stanje prilično konzervirano, i ne samo konzervirano, već puno turbulencija, optuživanja, hapšenja i tako dalje. Makedonska pravoslavna crkva, da ponovim, je 2018. intenzivirala te pregovore i tu se uključio i makedonski državni vrh, i prosto je bilo jasno da oni žele da izađu definitivno iz tog okrilja Srpske pravoslavne crkve i da autokefalnost dobiju od Vaseljenske patrijaršije. To se u ovom raspletu događaja nije desilo zbog raznoraznih razloga i ne treba zaboraviti da pravoslavlje kao i katoličanstvo je podložno, a posebno pravoslavlje u ovom momentu, i političkim aspiracijama i uticajima, geopolitičkim aspiracijama i uticajima. Ruska pravoslavna crkva sledi državnu politiku Rusije, kao što i Srpska pravoslavna crkva u mnogome sledila i sledi državnu politiku Republike Srbije. Dugo je tu postojalo saglasje i na međudržavnom nivou, znači između Srbije i Rusije, i na crkvenom nivou. Međutim, sada vidimo u skladu sa ovim novim tendencijama, ratom u Ukrajini i tako dalje, da država Srbija na neki način pokušava da napravi zaokret i ka zapadu, pa bi ovaj gest patrijarha Cariganskog Vartolomeja možda bio još jedna dodatna vrsta pritiska da se Srpska pravoslavna crkva ne usmeri apsolutno ka Ruskoj pravoslavnoj crkvi kao jednom od eksponenata ruskog državnog interesa, već pomalo izvuče iz te vrste zagljeja.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto je Makedonska crkva prihvatila sada, posle 60 godina, ono što je odbila 1959. godine, pa je sada pristala na taj status najšire moguće autonomije što joj je ponuđeno 1959. godine?
Oni su u stvari 59. su prihvatili, a 67. su odbili zato što su išli i korak dalje u proglašavanju samostalnosti, odnosno autokefalnosti. Mislim da su Makedonci sada u crkvenom pogledu prihvatili ovakvu odluku, odnosno da uđu u jedinstvo na nivou onoga iz 1959. godine, zato što se nadaju da to neće biti konačna instanca i da će se vrlo brzo ući u konačno rešenje njihovog statusa. Meni se čini da intencija ovog saopštenja ide, naravno ne daje se nekakav vremenski okvir, ali meni se čini da konačno rešenje statusa Makedonske pravoslavne crkve, da do njega može doći vrlo brzo. Ne vidim nekog razloga zašto bi za to trebale godine. Mislim da će tome ubrzo da se pristupi, jer u suprotnom Makedonci nisu dobili nešto preterano. Mislim da će konačno rešenje uslediti relativno brzo. I da su to zapravo prava očekivanja makedonske strane. Da nije tako, mislim da ne bi pristali na ovo, naš su pristali. Dakle, da uđu ponovo u jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Gospodine Sađako, mislite li vi da su Makedonci pristali na ovu najširu moguću autonomiju zato što smatraju da je to korak ka autokefalnosti?
To sam naveo kao jedan od mogućih scenarija. Naravno, možemo sad spekulisati o nekom vremenskom roku, da li će on biti kraći ili duži. To se naravno nikad ne zna kako stoji s tim raskolima. To možda traje i 10, i 20, i 50, i 100 godina, i 1000 godina. Tako da sad sve ostaje stvar očekivanja. Naravno da je to saopštenje Srpske pravoslavne crkve puno pomirljivosti, čak i blagonaklonosti, ali to samo govori o njihovom zadovoljstvu ovim rešenjem. Sve drugo mimo autonomije je smešteno u jednu maglovitu budućnost, čak se na jednom mestu kaže kao da bi to rešenje bilo na osnovu sve pravoslavnog saglasja. Šta to znači? Ako imamo u vidu šta se događa s pravoslavljem posljednjih godina i taj veliki rascep na ta dva krila, rusko i carigradsko, onda se postavlja pitanje do kakvog sve pravoslavno saglasja može doći u budućnosti. Makedonska pravoslavna crkva je zaista tu uklještena na mnogo načina i u jednom nezavidnom položaju. Naravno, autokefalnost za svaku pravoslavnu crkvu znači ravnopravan položaj i legitimnost u okviru pravoslavnog sveta, ali vidimo s jedne strane neprestano osporavanje od strane Bugarske pravoslavne crkve do ovih dana, nerešen status u odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Grcima osporavaju ime, Carigrad nije izašao u susret nekim njihovim aspiracijama i očekivanjima, tako da su se oni opredelili za ovo moguće sa tom jednom nadom. Ne isključujem da postoji i takva perspektiva, ali u ovom smislu vremena nisam zaista uveren da će se to desiti tako brzo.
Gospodine Veljkoviću, da li sve ovo što se sada dogodilo znači da Makedonska pravoslavna crkva može da postane autokefalna samo ako joj to dozvoli Srpska pravoslavna crkva? Ne može to da uradi Vaseljenska patrijaršija ni u kom slučaju mimo Srpske pravoslavne crkve.
Tako sada zaista izgleda i na osnovu stava Vaseljenske patrijaršije. Sada je sve prepušteno, dakle, odnosu makedonskih episkopa i srpskih episkopa. Kako će oni u buduće urediti svoje odnose i konačan status? Ja mislim da je Vaseljenska patrijaršija priznala prošle nedelje da se ti odnosi rešavaju isključivo na relaciji te dve strane. Ono što bih hteo još da kažem, da pravoslavne crkve se često pozivaju na tradicionalni kanonski poredak i njegovo poštovanje i tako dalje. Međutim, kanonski poredak pravoslavnih crkava, naročito procedura za sticanje i dobijanje autokefalije i njen obim, do sada zapravo nije definisan. Prethodnih decenija su pravoslavne crkve vodile svoje konsultacije u Šambeziju u susret sve pravoslavnom saboru koji je održan na Kritu gde Moskva nije prisustvovala i tu je u stvari trebalo da dođe do rešenja pitanja autokefalije, dakle da se svi zajedno dogovore na saboru oko procedura i načina za sticanje autokefalije. Međutim, na kraju je Moskva bojkotovala taj sabor, nije došla, a ni na tom saboru po pitanju autokefalije nije učinjen nikakav dogovor, nikakav pomak. Tako da se pravoslavlje nalazi u nekoj vrsti interregnuma gde svi ovi postupci i ukrajinski i makedonski svedoče o tome da je pravoslavlje u nekoj vrsti unutrašnjeg previranja. Trenutno su odnosi dosta poremećeni na nivou Moskovske Vaseljenske patrijaršije. Postoji puno nerešenih pitanja što otvara mogućnost da se razne strane različito postave u konkretnim situacijama. Pa tako i Moskovska patrijaršija s jedne strane osporava pravo Vaseljenskoj patrijaršiji u Ukrajini, a s druge strane je krajem prošle godine osnovala svoju crkvenu upravu u Africi, narušavajući kanonski poredak Aleksandrijske patrijaršije. Sada su glavne strane u pravoslavlju u nekoj vrsti nekanonskih postupaka, ako se oni tradicionalno posmatraju. I zato u slučaju Makedonaca ponovo imamo izuzetak. Poslednjih godina svedočimo nizu presedana u pravoslavlju bez jasne predstave kada i kako će sve to se završiti na kraju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Slobodan Srđakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Srđakova, da li bi se moglo desiti ako se zaoštri sukob između Ruske crkve i Vaseljenske patrijaršije, a Srpska pravoslavna crkva se još više okrene ka Rusiji, da li bi se moglo desiti da onda Vaseljenska patrijaršija promeni svoj stav i da onda direktno dodeli autokefalnost Makedonskoj crkvi?
Ništa od toga nije isključeno. Ja bih samo rekao da sve ovo ne bi bilo od velikog značaja za širu javnost. Dakle, to bi bio jedan unutar crkveni život koji bi se trebao ticati samo njih, a ne i onih ljudi koji su izvan toga. Najzanimljiviji je onaj deo kada se crkveni život prepliče sa političkim i geopolitičkim tendencijama. Na tragu ovoga što je rekao i kolega Veljković, puno je tu nedoslednosti. Svi se oni pozivaju s jedne strane na neke kanone iz prošlosti, 7. i 8. vek, rade se presedani, Vaseljenska patrijaršija u jednom momentu vraća stanje u Ukrajini na 17. vek, znači tu iskazuje pretenziju direktnog upliva, sada se opet vraća tom, ajde, ustaljenom principu da pomesna majka crkva daje autokefalnost. Dakle, tu se očigledno mnoge stvari događaju bez neke velike jasne argumentacije i velike doslednosti, već se od slučaja do slučaja, opet kažem, često u povezanosti s nekim političkim i geopolitičkim dimenzijama odlučuje. Tako da, što se tiče Makedonske pravoslavne crkve, Vartolome je ovim činom prepustio sve Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vratio stvar u neke stare okvire. Ali opet na osnovu njegovog dosadašnjeg ponašanja ne bi iznenadilo da dođe do nekih drugih postupaka i do nekih drugih odluka shodno nekim tendencijama datog trenutka.
Gospodine Veljkoviću, a šta praktično znači najšira moguća autonomija? Da li to znači da će praktično Makedonska crkva biti apsolutno samostalna i da neće ingerencije nad njom imati Srpska pravoslavna crkva.
Kada se kaže da je ona autonomna i samostalna, to znači da je samostalna i autonomna u pogledu svoje crkvene uprave. Moći će da se biraju samostalno episkopi, moći će da se samostalno bira poglavar te crkve i onda će njegov izbor samo da stavi do znanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kako bi tu dala saglasnost, ali bez moći da ospori njegovo priznanje. Sa druge strane će Makedonska crkva recimo biti u obavezi da na prvom mestu spominje Srpskog patrijarha, pa tek onda ostale u svojim liturgijskim molitvama. Taj status autonomije samostalnosti je nešto što sada otprilike ima Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata u Ukrajini. Dakle, ima široku autonomiju, široku unutrašnju upravu, ali je obavezi da se u tom molitvenom smislu seća na prvom mestu Ruskog patrijarha i mitropolit Onufrije je član sinoda Moskovske patrijaršije. Sličan status je recimo i Kritske pravoslavne crkve u okviru Vaseljenske patrijaršije, dakle jedna široka unutrašnja autonomija, opet pod ingerencijom Vaseljenskog patrijarha. Dakle, takvi modeli već postoje na drugim stranama, ali kažem, mislim da je u ovom trenutku to prelazno rešenje i da su zapravo Makedonci dobili garancije da ono neće biti trajno i da će se ići i na potpuno rešavanje njihovog statusa.
Gospodine Sađako, po vama, koliko će biti samostalna Makedonska crkva u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu?
Ona će sigurno dobiti široku autonomiju, tu nema dileme, ali to opet kažem nije u skladu sa aspiracijama Makedonske pravoslavne crkve koje traju već od raskola iz 60-ih godina. Druga stvar, Makedonska pravoslavna crkva, to jest njeno dobijanje autokefalnosti je vezano i za neku državnu politiku, to nije rađeno slučajno, dakle to su bile nade, aspiracije i mislim da ih ne može zadovoljiti ovo rešenje. Ta autonomija, koliko god da bude široka, opet kažem, je različita od autokefalnosti. Da li će ona doći u nekom momentu, ostaje da se vidi, ali ne bih isključio pozivanje na onu krilaticu, ništa ne traje toliko dugo kao privremena rešenja, tako da znajući funkcionisanje Srpske pravoslavne crkve, mislim da oni neće biti previše zainteresovani za brzinu rešenja u pravcu autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i arhijepiskop Ohridski makedonski Stefan zajedno su služili liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Da li je reč o istinskom pomirenju nakon pola veka raskola ili je to samo predstava za narod?
Znate kako, ajde da tumačimo iz pravoslavne perspektive, liturgijsko jedinstvo dve crkve je u stvari najveće moguće jedinstvo i manifestacija crkvenog zajedništva po shvatanju pravoslavnih episkopa i pravoslavne teologije. Oni nikako drugačije nisu mogli da obeleže to svoje novopostignuto jedinstvo nego služeći zajedno liturgiju. Ova diskusija se odvija između crkvenog konteksta, kanonskog konteksta i nekih političkih dešavanja i u Evropi i na bivšem jugoslovenskom prostoru, tako da ne bi bilo dobro da je ovo sve samo neka predstava i da neka strana želi da izneveri poverenje ove druge strane. Mislim da bi to bilo jako neozbiljno i mislim da će na kraju da sve ovo dovede do priznanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Sađako, mislite li vi da ova zajednička liturgija govori da je došlo do istinskog pomirenja?
Šta bi značilo istinsko pomirenje? Tolike decenije su proticale u sukobu, optužbama, nezadovoljstvima. Imam utisak da je ovo jedno iznuđeno rešenje, da njim pre svega može biti zadovoljna Srpska pravoslavna crkva, posebno zato što je se opet vraća ta ingerencija vezana za odlučivanje o Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Srpskoj pravoslavnoj crkvi u simboličkom smislu važan je taj patronat, ona u suštini baštini sve ono što se dogodilo pre 100 godina kada je dobijena saglasnost vezana za novu uspostavljenu Srpsku patrijaršiju 1922. Makedonska pravoslavna crkva na drugoj strani je pokušala promeniti to stanje. Puno toga se dogodilo u posljednjih 100 godina, ali Srpska pravoslavna crkva u simboličkom smislu je zainteresovana da ima taj primat kao i u pogledu crnogorskih prilika da se ne dozvoli postojanje Crnogorske pravoslavne crkve, posebno ne na način autokefalnosti. Tako da mislim da je ovo prosto jedan sporazum onih koji su sada se našli kao partneri u ovoj situaciji, a ne sada o nekom iskrenom jedinstvu ili nekim, ne znam kako, sjajnim odnosima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sađakov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Slobodan Sađakov, sociolog religije iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je bio radio magazin Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.